ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Რა პრობლემას უქმნის დე ფაქტო ადმინისტრაცია ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრებთ?
დაგეგმებინ ვაკიც რა, ვისაც ესე ძრევით სახეთ კონდათ.
რა რეაქცია აქვს საპროტესტო აქციების მონაწილე კახელმევენახეებს მორიგის სუბსიდირების შესახებ თავრობის გადაწყვეტილებაზე?
ხარჯი დაგვაფარინე სექფასი ეგ იქნება, სხვა არაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინამ რუსეთის ტყვეობიდან დაიბრუნა 49 სამხედრო და სამოქალაქო პირი, მათ შორის 20-ზე მეტი ქალი. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, გათავისუფლებულებს შორის არიან ქალაქ მარიუპოლის და აზოვსტალის დამცველი სამხედროებიც. ტყვეთა გათავისუფლების საკოორდინაციო შტაბის განცხადებით, დღევანდელი გაცვლა განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში პირველად მოხერხდა რუსეთის მიერ სხვადასხვა დროს უკანონოდ დაკავებული 23 უკრაინელი ქალის გათავისუფლება. მათ შორის აყირიმელი თათარი აქტივისტი ლენიე უმეროვა, ის 2015 წლიდან საცხოვრებლად კიევში გადავიდა. 2023 წლის დეკემბერში ბულგარეთის, რუმინეთის, საქართველოს და რუსეთის გავლით ცდილობდა ყირიმში დაბრუნებას ავადმყოფი მამის მოსავლელად, თუმცა რუსმა მესაზღვრებმა საქართველოსთან საზღვარზე დააკავეს. ლენიე უმეროვა მოსკოვში გადაიყვანეს და ბრალი წაუყენეს ჩაშუშობის მუხლით, რომლის გამოც 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა. რუსეთის ტყვეობიდან გათავისუფლებული 49 უკრაინელი სანაცვლოდ კიევმა რუსეთს გადასცა მისი ამდენივე მოქალაქე. ბრიტანეთს რუსეთთან კონფლიქტი არ სურს, უკრაინას კი თავის დაცვაში ეხმარება. მის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პასუხად. 12 სექტემბერს პეტერბურგში მყოფმა პუტინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინას დასავლეთის დახმარების გარეშე არ შეუძლია რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში დარტყმები და თუ ნატოს წევრი ქვეყნები კიევს მისცემენ მათგან მიღებული შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების რუსეთის წინააღმდეგ გამოყენების უფლებას, ეს იქნება რუსეთთან ომში ნატოს წევრი შეერთებული შტატების და ევროპული ქვეყნების პირდაპირი მონაწილეობა, რასაც რუსეთის შესაბამისი გადაწყვეტილებებით უპასუხებს. პუტინის ამ განცხადების შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ჟურნალისტებმა კითხეს თვითფრინავში, რომლითაც ვაშინგტონში მიემგზავრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან შესახვედრად. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კონფლიქტი რუსეთმა დაიწყო და მისი დაუყოვნებლივ დასრულებაც რუსეთ შეუძლია. ეს სტარმერის თქმით, უკრაინას აქვს თავდაცვის უფლება, რომელსაც სრულად უჭერენ მხარს და ეხმარებიან, მაგრამ არ მიისწრაფიან რუსეთთან კონფლიქტისკენ და მსგავსი განზრახვა არ აქვთ. სტარმერმა თავი შეიკავა უკრაინისთვის გადაცემული შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების რუსეთის ტერიტორიაზე გამოყენების პერსპექტივაზე საუბრისგან, თუმცა არ უარყო, რომ ეს საკითხი განიხილება. 11 სექტემბერს ბრიტანულმა გამოცემა Guardian-მა დაწერა, რომ ლონდონმა კიევს მისცა უფლება რუსეთის წინააღმდეგ გამოიყენოს ბრიტანული რაკეტები Storm Shadow. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობას ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალის ორგანიზატორებმა გადაწყვეტილება შეცვალეს და ამ კვირაში აღარაჩვენებენ რუსი დოკუმენტალისტის ანასტასია ტროფიმოვას ფილმს „რუსები ომში“, რომლის მთავარი გმირები უკრაინის წინააღმდეგ ომის მონაწილე რუსი ჯარისკაცები არიან. ამ ფილმის ჩვენება 13-15 სექტემბერს იყო დანიშნული. კინოფესტივალის ოფიციალურ ვებსაიტზე მიზეზად დასახელებულია სერიოზული საფრთხე, რომელიც ფესტივალის საქმიანობას და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას ემუქრება, თუმცა ამ განცხადებიდან არ ჩანს კონკრეტულად რა სახის საფრთხეზეა საუბარი. მანამდე ტორონტოში არაერთი აქცია გაიმართა მოთხოვნით, რომ ფესტივალზე ეს ფილმი არ ეჩვენებინათ. ორგანიზატორების თანახმად, თავდაპირველი პოზიცია, რომ ეს ფილმი ფესტივალის პროგრამაში ადგილს იმსახურებს, უცვლელია, თუმცა სტუმრების, პერსონალის და მოხალისეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგეს და მიიღეს რთული გადაწყვეტილება, რომ ამ კვირაში ფილმს აღარ აჩვენებენ. Anastasia Trofimova's documentary film Rusetis Partomashtabiani Shechris Gamartlebis Mtsdelobas Dapazebs Ukraina da khasim garemoebas usvams rom avtori tsarsulshi mushaobda rusul propagandistul telekompaniya Russia Today-shi. Tava Trofimova irtsuneba rom omis tsinaagdeg mimartuli filmi რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან შეუთანხმებლად გადაიღო უკრაინის პროტესტის მიუხედავად. დოკუმენტური ფილმი რუსები ომში 6 სექტემბერს აჩვენეს ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ნებისმიერი მოქალაქისთვის თავისუფლად გადაადგილების უფლების მინიჭება არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატებით, თუმცა ამაზე ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება მუდმივად უარს აცხადებს. უფრო მეტიც, ბოლოხანს კიდევ უფრო გართულდა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრებთათვის თავისუფლად გადაადგილების ნებართვის გაცემა. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ახალგორელმა წყარომ რაიონის ზაფხულში დატოვა და იქ დაბრუნებას ჯერჯერობით აღარ აპირებს. დაბაში მას პენსიონერი მშობლები დარჩა, ამიტომ მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე წყარომ საიდუმლოდ დარჩენა ისურვა. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლება შეწყდა, ახალგორის დატოვება არაერთმა ადამიანმა გადაწყვიტა. მისი აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას იქ აღარ დაეთკომებოდეს. მე დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი ვადიანის აღსაღებას, მაგრამ ადგილობრივი ადმინისტრაცია უარს მეუბნებოდა და კაგებეში მამის ამართებდა. კაგებე კი მიზეს არ მეუბნებოდა. მე ერთ-ერთ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ვმუშაობდი, რომელიც დავტოვე. მივხვდი, რომ რაიონში დასაქმებულ ადამიანებს რაღაც ნიშნით არჩევენ და ზოგს აძლევენ საშს, ზოგს კი უარს ეუბნებიან. ზაფხულში დროებითი საშვი მომცეს და ასე გამოვედი წეროვანში, სადაც კოტეჯი მაქვს. ახლა აქეთ ვცდილობ სამსახური ვიშოვო. იქ მოხუცი დედმამა დავტოვე. დაველოდები, როგორ განვითარდება მოვლენები და მერე გადავწყვეტ, უკან დაბრუნდები თუ არა. ციტატის დასასრული. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში საზაფხულოდ გაცემული საშვების ვადა რომ ამოიწურა, ეს რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმურმა გამგებელმა გელა შერმადინმაც დაუდასტურა. მიმდინარე წლის მაისში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ იმ ახალგორელებისთვის, ვისაც სამგზავრო დოკუმენტი არ ჰქონდა, დროებითი საშვი დაუშვა, რათა ისინი როგორც თბილისის, ისე ოკუპირებული დაბის მიმართულებით უპრობლემოდ გადაადგილებულიყვნენ. ახლა ამ საშვების ვადა ამოწურულია. როგორც ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ ახალი საშვების გაცემა საერთოდ შეაჩერა და გადაადგილების უფლებით მხოლოდ ის ახალგორელები ისარგებლებენ, ვისაც ვადიანი სამგზავრო დოკუმენტი აქვს. ამ დოკუმენტებსაც წლის ბოლოს ეწურება ვადა.
მაისისთვის გასცეს დროებითი საშვები სამთვიანები, გაუვიდათ მაგებს ვადა. ეხლა აგრძელებენ ვადებს. ჩემპაცენტები არ ყოფილა, რომ ის ისე გაიგრძელებინათ ეს საშვები.
მიმდინარე წელს ახალგორში ქართულ ენაზე სწავლა საბოლოოდ შეწყდა. ახალგორის სკოლებში სწავლა 2017 წლამდე ქართულ ენაზე ქართული სასწავლო პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წლის სექტემბრიდან სწავლება სრულად რუსულით ჩანაცვლდა. ახალგორში წლევანდელი დამამთავრებელი კლასი უკანასკნელი იყო, რომელიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. მასწავლებლების აბსოლუტური უმრავლესობა ეთნიკურად ქართველია და განათლება ქართულ ენაზე აქვს მიღებული. ცხინვალის უშიშროების დე-ფაქტო სამსახური ამ გარემოებას ახალგორის სკოლების ეთნიკურად ქართველი და არალოიალური პედაგოგების მოსაშორებლად შეიძლება იყენებდეს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის უჩენანუაშვილის თქმით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არ ყვევს ხარისხიანი განათლების მიღებისა და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას. ნანუაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახლა ოკუპირებული ახალგორი იცლება და ეს დისკრიმინაციის და ეთნიკური ნიშნით მიმდინარეობს.
შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი და დე-ფაქტო ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად იდევნებიან ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა და ვერ იღებენ განათლებას მშობლიურ ენაზე.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში იხსნება ხოლმე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი და ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნას მოითხოვენ. 12 სექტემბერს ერგნეთში გამართული შეხვედრისას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ დეპორტო ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოსთხოვა გზის გახსნა. მისი აზრით აუცილებელია მოსახლეობის მიმართ ჰუმანიტარული მიდგომის გამოჩენა და მათი დაუბრკოლებელი გადაადგილების უფლების რეალიზება.
არსებული ეგრეთ წოდებული ადრიანი პერიოდი არის სრულიად არასაკმარისი, რათა საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებმა მოსახლეობა მიიღოს ყველა ის სერვისი, რის გამოც ისინი გადმოდიან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ამასთან კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ცენტრალური ხელისუფლების პრინციპული პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც მინიმუმ ეს პერიოდი უნდა გაგრძელდეს მთელი თვის განმავლობაში და არა 10 დღე და პერსპექტივაში აუცილებელია ამ მიდგომის გავრცელება საოკუპაციო ხაზის მთელ პერიმეტრს.
იქ საშუალების გაცემაც კი უკვე აღარ მიმდინარეობს, როგორც საქართველოს მოქალაქეების რომლებიც აი გადაადგილდებოდნენ და ეს ახალი პრობლემები
დისკუსიის დროს ნახსენები იყო ყველა დეტალი და გარდა ამისა ჩვენ რეგულარულად წარვადგენთ სტატისტიკას იმის სადემონსტრაციო თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პერიოდის ერთ მდე გაზრდა და რამდენად მნიშვნელოდა მოძრაობის ინტენსივობიდან გამომდინარე, ეს არის ყველაზე უფრო ნათელი ინდიკატორი იმ საჭიროებებისა, რაც გააჩნია საოკუპაციო ხაზს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას. თუმცა ხაზს ვსვამ, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებთ პოზიციას, რომ ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ ერთი რეგიონის მოსახლეობას, არამედ უნდა გავრცელდეს საოკუპაციო ხაზს მიღმა ყველა პირზე, ვისაც სურს გადმოსვლა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე, ვინაიდან თავისუფალი გადაადგილების უფლება ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. დე-ფაქტო ხელისუფლება კი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე ისევ დაჟინებით მოითხოვს ჩორჩანაში განთავსებული საგუშაგოს აღებას.
გოგააფცია ორმა ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრებთა უფლებრივი მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმებაზე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ ფაქტად მოყვანილია ის გარემოება, რომ მაგალითად იმ ქართველებს, რომლებიც დღემდე ამ ოკუპირებულ რაიონში ცხოვრობენ და დანარჩენ საქართველოსთან კომუნიკაციისთვის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეძლეოდათ ეგრეთ წოდებული გადაადგილების საშუები, ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ამ საშუების ვადის გაგრძელებაზე უარს ეუბნება. ამ საშუებს კი ისინი იყენებდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსასვლელად, აქ სამედიცინო დახმარების მისაღებად, პენსიის ასაღებად, სახლობლების და ნათესავების მოსანახულებლად და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. კახეთში აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში ადგილობრივი მევენახეების ნაწილმა არაერთხელ გამართა საპროტესტო აქცია. ფერმერები ყურძნის ფასით იყვნენ უკმაყოფილო, განსაკუთრებით საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასით. საუბარია თანხაზე, რომელსაც ღვინის ქარხნების თავაზობენ კახელ ფერმერებს. საპროტესტო აქციების ფონზე საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა მორიგი სუბსიდირების გადაწყვეტილება. Rashina Arsisaris, ეს გადაწყვეტილება და რა რეაქცია გამოიწვია თავად იმ ნახეებში, რომლებიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდნენ. ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობა რკაწითლის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საფერავის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირებას იწყებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ სახელმწიფო კომპანია 1 კილოგრამ საფერავში ლარნახევარს გადაიხდის. ყობახიძეს არ დაუკონკრეტებია, რა დაუჯდება ბიუჯეტს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა განაცხადა, რომ სუბსიდირებას საკმაოდ სოლიდური ფინანსური რესურსი დასჭირდება.
კლიმატური პირობებიდან მდინარე გახდა საჭირო ოსოვალი მაქსიმალურად სწრაფად დაბინავდეს, რათა ყურძენი არ გაფუჭდეს და მისი გადამუშავება დროულად მოხდეს. აქედან გამომდინარე ყოველდღურად მზარდია ყურძნის ჩაბარებაზე მოთხოვნა მევენახეების მხრიდან. აღნიშნულის გათვალისწინებით მიიღეთ გადაწყვეტილება, გამოყოთ დამატებითი რესურსი და სახელმწიფო კომპანია საფერავის ჯიშის ყურძენს 10-მდე ლოკაციაზე ლარნახევრად ჩაიბარებს. ამასთან მევენახეებს, რომლებსაც დღემდე ლარნახევარზე ნაკლებასადა ჩაბარებული საფერავის ჯიშის ყურძენი, საქართველოს მთავრობა დაუკომპენსირებს სხვაობას ლარნახევარსა და მიღებულ საფასურს შორის.
მთავრობის გადაწყვეტილება საფერავის სუბსიდირების შესახებ წინ უძღოდა ყურძნის ფასით უკმაყოფილო კახელი ფერმერების ნაწილის საპროტესტო აქციები. მევენახეები ამბობდნენ, რომ ღვინის კომპანიები კილოგრამ საფერავში მაქსიმუმ 1 ლარსა და 30 თეთრს იხდიან, რაც ხარჯებს ვერ ანაზღაურებს. კახეთში გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა თენგიზ დათუნაშვილი. მას 10 ჰექტარზე საფერავი აქვს გაშენებული ორზე რკაწითელი. როგორც ამბობს, 1 ჰექტრის მოვლა პატრონობა ყურძნის კრეფა და ღვინის ქარხნამდე მიტანა 13000 ლარი ჯდება. დღეს თენგიზ დათუნაშვილს ვკითხეთ, რას ფიქრობს მთავრობის გადაწყვეტილებაზე.
მისაღები ნამდვილად არ არის საფერავისთვის ლარნახევარი, მაგრამ სიტუაციიდან, რაც დღეს ქვეყანაში იყო შექმნილი, რომ უნდათ ლარს გაძლევდნენ, უნდათ ლარი დააც გონია, რომ დაინახეს იგზნეს ამ ხალხის უკმაყოფილება და იმიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ჩემი მოთხოვნა არის ესეთი: უნდა შეისწავლოს სახელმწიფომ მევენახეებთან ერთად, მეღვინეებთან ერთად, რა ჯდება ყურძნის წარმოება, ღვინის წარმოების გამოგებას იღებენ მევენახეები, რას იღებენ. აი აქედან უნდა დადგინდეს საშუალო ფასი, თუ გინდათ ორი წილი მოგება დარჩეს ქარხანას, მაგრამ მევენახეს ორი ლარი მაინც უნდა ჰქონდეს აუცილებლად, რომ შედარებით ნორმალურად იგზნეს თავი.
კახეთში აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში გამართულ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა მევენახე გელა ცერცვაძეც. წელს 5 ჰექტარ ვენახში 50 ტონაზე მეტი საფერავის მოსავალი მიიღო. სუბსიდირების გადაწყვეტილებაზე დღეს ცერცვაძესაც ვკითხეთ.
ხარჯებს დაგვაფარი მე სექფასი ეგ იქნება, სხვა არაფერი. ორი ლარი მაინც უნდა იყოს მინიმუმ საფერავის ფასი. ეგ არის თვითღირებულება, ეს რაი ტრანსპორტი არის შეება, მუშა არის შეება, ამის გულისთვის ყველაფერი გააზრდეს. ლექს მაგით არაფერი არ მოემატება, ლარნახევარი არაფერი არ არის საფერავისთვის.
საფერავი როგორც წესი კარგად იყიდებოდა, ამიტომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სუბსიდირება ამ ჯიშის ყურძენზე არ ვრცელდებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე მთავრობის დღევანდელ გადაწყვეტილებას მოახლოებული არჩევნების ფონზე მევენახეთა გულისმოგების მცდელობა დააფასებს.
მე იჭება, რომ ამ მცირე დანამატით საბაზრო ფასზე რაღაცა ზეგავლენა მოახდინოს პოლიტიკური გადაწყვეტის კუთხე თუ გულისხმობ, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა ესე გარკვეულ წილად დამატებითი შემოსავალი იქნება მევენახეებისთვის, თუმცა არა ისეთი თქვა როგორც სურვილიც მათ ჰქონდა.
ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე ზოგადად ყურძნის ფასის სუბსიდირებას მავნე პრაქტიკას უწოდებს და ამბობს, რომ რეალურად ამით სარგებლობენ არა მევენახეები, არამედ დიდი გადამამუშავებელი საწარმოები,
რომლებიც შემდეგ უკვე მარცხენა პარტიების შემომწირველები არიან ხოლმე. ეს პრაქტიკაც გრძელდება, ხელისუფლების ცვლილება ამაზე ვერ იმოქმედა. რეალურად გამოდის, რომ ჩვენი გადახდილი გადასახადები ჯერ ვაფინანსებთ მსხვილ ღვინის ქარხნებს და შემდეგ უკვე ფული მიდის საბოლოო ჯამში მარცხენა პოლიტიკურ ძალას და რა თქმა უნდა ჩემი აზრით როგორც მინიმუმ არასამართლიანია ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც ეს პრაქტიკა გადაიხედოს და მოიძებნოს რაღაცა გზა, რომელიც მევენახეებსაც კმაყოფილს დატოვებს, ასე ვთქვათ, და სახელმწიფოს როგორღაც ჩაეხსნება ამ მავნე პრაქტიკას.
ფთლის სუბსიდირება დარგს რომ ვერ განავითარებს და პირიქით ხელს უშლის, ამის შესახებ პერიოდულად ლაპარაკობენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი, მისი მოადგილეები და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს ჟურნალისტებმა კითხეს, როდის სიტყვის მთავრობა უარს სუბსიდირებაზე.
სუბსიდირებას აქვს აქვს რა თქმა უნდა თავისი პლუს მინუსები. ანუ ერთ-ერთ მინუსი არის ის, რომ აქ ვერავით პირდაპირ პასარმოქნაში, მაგრამ პლუსი არის ის, რომ ჩვენ ხელს უწყობთ მევენახეებისთვის, გლეხებისთვის ურძენზე ფასის ზრდას. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომ მისი შემოსავალი გაიზარდოს, თორე შეგვიძლია არ განახორციელოთ სუბსიდირება და ამ შემთხვევაში ისინი მიიღებენ ნაკლებ შემოსავალს.
ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხა დაიხარჯება ბიუჯეტიდან საფერავის ფასის სუბსიდირებისთვის. მანამდე 15 მილიონი ლარი გამოიყო რქაწითელის სუბსიდირებისთვის და 50 მილიონია გათვალისწინებული იმ შემთხვევისთვის, თუ ჭარბმოსავალს კერძო საწარმოები ვერ ჩაიბარებენ ყურძენს სახელმწიფოს კუთვნილი მოსავლის მართვის კომპანია იყიდის.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა მოტივით მიიღო დღეს საქართველოს მთავრობამ ყურძნის ფასის სუბსიდირების პროგრამის გაფართოება, გადაწყვეტილება გაფართოების შესახებ და რა შეფასებები მოხვა ამ გადაწყვეტილებას კახელ მევენახეებში, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში რეგიონში საპროტესტო აქციებს მართავდნენ ქარხნების მიერ ყურძნის დაბალ ფასად შესყიდვის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ტურისტების რაოდენობის მხრივ მორიგ სტატისტიკას ამზადებს აჭარის რეგიონის ტურიზმის დეპარტამენტი. წინასწარი შეფასება ამგვარია, რომ წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონი რეგიონში საკმაოდ წარმატებული იყო. რიცხვებს მოგვიანებით შევიტყობთ, საუბარია ოფიციალურ სტატისტიკაზე. აჭარის შავიზღვისპირეთი, რომ დამსვენებლები წელსავსე იყო, ამას პრაქტიკულად ყველა ადასტურებს. ასე ხდებოდა ბათუმშიც, სადაც ტურისტების და დამსვენებლების სიმრავლესთან ერთად არაერთი პრობლემაც იყო. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
წლევანდელი საზაფხულო ტურისტული სეზონი ბათუმში დამსვენებლების დიდი რაოდენობით გამოირჩეოდა. აგვისტოში, როცა სეზონმა პიკს მიაღწია, სასტუმროებსა და ბინებში ადგილი რთულად მოიძებნებოდა. ყველაფერი დაკავებულიაო, ეუბნებოდნენ უძრავი ქონების სააგენტოების თანამშრომლები ბინების მაძიებლებს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოცდილების მქონე სააგენტოს წარმომადგენლის თამარ თოიძის ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნა თბილისიდან იყო.
თბილისიც იყო, უკრაინაც იყო, შარშან უფრო დიდი ნაკადი იყო სომხების და უფრო უცხოელები. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ სეზონზე. ალბათ ყველგან გაწვირდა ყველაფერი და რა მნიშვნელობა აქვს ადვიქნებით, იმიტომ თურქეთი იაფი იყო გაწვირდაო, საბერძნეთი იაფი იყო გაწვირდაო და ალბათ საქართველოში, ან ზოგ საინტერესებს საქართველოს ნახვა, მაგრამ უმეტესად თბილისი იყო.
თამარ თოიძის შეფასებით, ბათუმში ისევ სიძვირეა, რაც ტურისტული ქალაქის პრობლემას წარმოადგენს.
მაღაზიები და ისინი რო აქვთ და ბარები რო აქვთ, აი კატასტროფული წყალი რო 5 ლარი ღირს, 60 თეთრიანი წყალი რო 5 ლარი ღირს, ფასებია გამოსასწორებელი.
სარეკლამო სააგენტოს დამფუძნებელი კობა ჩხეიძე გვეუბნება, რომ ბათუმის მაღალ ფასებს ტურისტები მეტნაკლებად შეეჩვივნენ და სიძვირე ძირითადად ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. კოპაჩხეიძის შეფასებით, ბათუმის როგორც ტურისტული ქალაქის მაღალი ფასები წელს უკანა პლანზე გადავიდა და გამოჩნდა სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მართალია, ქალაქმა დამსვენებლის დიდი ნაკადი დაიტია, თუმცა სეზონი არაორგანიზებული იყო და როგორც დამსვენებელს, ისე ადგილობრივ მცხოვრებს დიდი დისკომფორტი შეუქმნა.
რაღაცნაირი ქაოსი ეტყობოდა ყველაფერს რა. Ну, ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოვიდა და რა დახვდათ? ბაზრობის მაგვარი ბულვარი, ქაოსურად, ერთი კარუსელები თუ სხვადასხვა ატრაქციონები იყო თუ ასე შემდეგ. რაღაც არაესთეთიურობა ამ ყველაფრის, რაც ხდება ხოლმე ბულვარში სეზონის დროს, რომ ყველა ამღერებს თავის მუსიკას, ყველა ცდილობს ხმით და ტემბრით შეეჯიბროს ერთმანეთს და არა რაღაცა არამკვდრო გარემოთი თუ სხვადასხვა რამ დაგვარით. ეს იყო რეალურად ბაზრობად გადაქცეული ქალაქი, რომელიც რაღაცა პეწი დაკარგა. ჩემი გადმოსახედიდან მე ასე ვხედავ ამ ყველაფერს.
დამსვენებლების სიმრავლემ კიდევ უფრო გაართულა ბათუმის უმწვავესი პრობლემა: ქსებზე საავტომობილო ხერგილები.
ვისურვებდი უფრო მეტად ორგანიზებული ყოფილიყო, ინფრასტრუქტურა, რომელიც სწორედ ამ ტურისტებისთვის არის გაცვლილი. საუბარია უბრალოდ ელემენტარულ შეღებილ ბოძებზე იქნება თუ ქუჩის დეტალებზე, ტროტუარის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის აქსესუარები, რაც ქალაქისთვის მოწყობილობას ქმნის, მე მგონი დეტალებში სამუშაოდ უკეთესი იქნებოდა, რომ მზად ყოფილიყო, ანუ უფრო მომზადებული ყოფილიყო ქალაქი. რაც შეეხება მეორე თემა, ალბათ ყველაზე მეტად საზოგადოებამ თუ ქალაქმა თუ ტურისტებმა იგრძნო ეს ყველაფერი საცობები. ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც იყო ეს იყო საცობები, თუმცა ასე მარტივად მოუგვარებელი თემა დარჩება ეს დიდხანს სავარაუდოდ.
საავტომობილო ხერგილების გამო ყველაზე რთულ მდგომარეობაში ქალაქის შემოსასვლელში მცხოვრები ბათუმელები არიან. აგვისტოში ამ რაიონში რამდენიმე კილომეტრიან ხერგილში ავტომობილები საათობით იდგნენ. ქალაქის ამ უბანში მცხოვრებ ლიას რამდენჯერმე მოუწია ავტომანქანის დატოვება და სახლში ფეხით მისვლა. სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებდა წვიმის დროს დატბორილი ქუჩები.
გამოიწვია ბევრმა ტურისტმა, ჩვენი ქალაქი ტურისტული ქალაქია და ეს ძალიან კარგია და სასიხარულოა, მაგრამ იმდენი დრო ჭირდება ადამიანს ერთი ლოკაციიდან მეორე, აჰა, აი ქალაქიდან გასვლაზე ხო საერთოდ არ ლაპარაკობს. რამოდენიმე საათებზე არის საუბარი. საკმარისია გაწვიმდეს ქალაქში და ჩვენ ახშირად არის წვიმა, უკვე სრული კოლაფსია, კიდე უფრო დიდ მასშტაბებს ახდენს ეს, იმიტომ რომ წვიმის დროს გაცილებით მეტი მანქანა მოძრაობს. ქალაქი იტბორება.
ბათუმში ცნობილი კაფეების ქსელის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძეც აღნიშნავს, რომ წელს ტურისტების მართლაც დიდი რაოდენობა იყო. ლანაც გამოწვევად მიიჩნევს ქალაქის განსაკუთრებით კი ცენტრალური ქუჩების მოუწესრიგებელ და შეუსაბამო ინფრასტრუქტურას.
ფასებს რაც შეეხება კატასტროფულად მაღალი ფასებია ზოგადად დაჭრაში, ამას ტურისტებიც აღნიშნავენ და ეს კარგს არაფერს არ მოიტანს, როცა განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ ქალაქის გასასვლელში შექმნილმა პრობლემამ ფიქრობ კოლაფსი გამოიწვია. მართლაც წარმოუდგენელია, რომ ალტერნატიული გზა არ არსებობს. ძალიან ბევრი საათი დაყოლება მოუწიათ ტურისტებს, მეც მათ შორის არაერთხელ, როდესაც მიწევდა გასვლა ან შემოსვლა ქალაქიდან. რაც შეეხება დახვდათ თუ არა ქალაქი, ბევრი ნიუანსია, რასაც ვინახავდი, რომ უკეთესი იყოს, იმიტომ რომ ბევრი ადგილი ქალაქის არ იყო შერემონტებული, მოდი ესე ვიტყვი. ელემენტარულად ქალაქის ცენტრში ჩვენი კაფეს მიმდებარედ არ არის დღესაც შეკეთებული ველობილიკები, ფილები, ანუ პრობლემა არის, ეს არის ძალიან იული გასაკეთებელი და სავალდებ ვფიქრობ წლიდან წლამდე, რომ ქალაქის მუნიციპალიტეტი ამას აგვარებს და არ იყოს შესამჩნევი, იმიტომ რომ იწვევს გარკვეულ პრობლემებს, არ არის ლამაზი.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში ზაფხულის სეზონზე რეგიონში ჩამოსული ვიზიტორებისა და მოგზაურების რაოდენობას ითვლიან და სტატისტიკას მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ. არსებულ გამოწვევებზე სასაუბროდ ინტერვიუს ჩაწერას რადიო თავისუფლება ერთ წელზე მეტია ვერ ახერხებს, რადგან დეპარტამენტში უარს გვეუბნებიან.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობის გლდანის სარჩენო შტაბის ხელმძღვანელი ირაკლი ეწგვერაძე დღეს 2007 სილარი დააჯარიმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის საფუძველზე. იმუხლის, რომელიც წვრილმანხული გნობას და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ეხება. ეწგვერაძე 4 სექტემბერს დააკავეს გლდანში თავის საცხოვრებელ სახლთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად. კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდნენ, კერძოდ საგამოძიებო მოქმედებებს ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებით და სამინისტროს თანახმად სწორედ ამ დროს ირაკლი ეწგვერაძე მათ მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და პოლიტიკურს უწოდებს ეწგვერაძის ადვოკატი ლაშა ტყეშელაძე. კომუნიკაციების კომისიამ დღეს კიდევ ორი ტელეკომპანია ფორმულა და ტევე პირველი на ТВ პირველ შეუდგინა სამართალ დარღვევათა ოქმი. ქართული ოცნების საარჩევნო კლიპის განთავსებაზე ეთერში უარის გამო. ამ კლიპში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც ჩანან და სწორედ მაგალითად ТВ პირველის განმარტებით ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ ამ კლიპის გაშვებაზე უარი თქვეს. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.